aktuelnosti. Dobro veče, dobrodošli u aktuelnosti. Danas izdvajamo. Pregled skupštinskog zasjedanja. Dogovoreno povećanje osnovice za porodične invalidnine za 5%. Snijeg izazvao probleme u saobraćaju, pojedina područja ostala bez električne energije. O najavama referenduma u Škotskoj o nezavisnosti za aktuelnosti govori profesor Miloš Šolaja. Sa vama do 18 časova, tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević.
Da me oči varaju i lovo ispred mene hodaš ti, ovo nisam očekivao, ti onu istoju. Da li da korak produžim, ubrzam i na drugu stranu pobjegnem, pa da onda zaplačem za oboje. Da li me oči varaju, a ti Miloše izgledaš malena, samo reci da li je moguće da poslije toliko vremena tebe nije znao voljeti kao što sam nekad ja. Samo ne reci da si srećna kada vidim sve. Na korak iza tebe sam, već kako dišeš osjećam. Meni ne vidiš, iza mene da ne čuješ, bolje je da ni ne vidiš, da sam dobro kad već nisi ti. I bolje da te ni ne vidim, sad nemoj da mi se okreneš, jer mi ja neću izdržati. Će razjeći me kao mača, moja bivša jedina, što si mu vjerovala, tu si pogriješila. Da li me oči varaju, jer ovo ispred mene hodaš ti, ovo nisam očekivao. Sjećanje mi razum pomuti, da li da korak produžim, ubrzam i po ramenu te dodirnem, da za tren vratim naše godine. A ja od tebe ne ozdravljam, već dugo, dugo živim sam. Će rasjeći me kao mače, i bolje da me ni ne vidiš, i za mene da ne čuješ, bolje je da ni ne vidiš, da sam dobro kad već nisi ti, i bolje da te ni ne vidiš. sjeći me kao mače, moja bivša jedina. Što si mu vjerovala, tu si pogriješila.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali su danas prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojim se kao obavezni uvode oktobarski i aprilski ispitni rokovi. Zakonom je definisano produženo trajanje apsolventskog staža na drugom ciklusu studija u trajanju od 12 mjeseci, te da redovno profesoru prestaje radni odnos na visokoškolskoj ustanovi na kraju školske godine u kojoj je navršio 70 godina života, kao i mogućnost nastavničkog angažovanja po bilo kom osnovu uz izuzetak profesora emeritusa. Skupština je razmatrala i prijedlog zakona o geološkim istraživanjima. Pregled skupštinskog zasjedanja pripremila Ivana Frank.
S obzirom da Republika Srpska raspolaže raznovrsnim mineralnim resursima za čije istraživanje i proizvodno aktiviranje su potrebna značajna sredstva, prijedlogom zakona o geološkim istraživanjima obezbjeđuje se veća pravna sigurnost za privredne subjekte koji obavljaju ovu djelatnost, a što će imati za posljedicu veći priliv stranog i domaćeg kapitala, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Istraživanje metaličnih mineralnih sirovina, i to mangana, olova, cinka, bakra, željezne rude i drugih nemetaličnih mineralnih sirovina, na primjer bentonita, dolomita, barita, magnezita, kvarca i drugih, i svih vrsta soli i solnih i mineralnih voda, vrši se na osnovu rješenja ministarstva u skladu sa projektom geoloških istraživanja, zašto je prethodnim zakonskim rješenjem bila predviđena procedura zaključivanja ugovora o koncesiji. Ova novina evidentno predstavlja veoma bitnu olakšicu za buduće investitore. Dok će za istraživanje energetskih mineralnih sirovina svih vrsta uglja, ugljenovodonika i ostalih prirodnih gasova, ugljenih škriljaca, radioaktivnih ruda i geotermalne energije i dalje ostati postupak zaključivanja ugovora o koncesijama u skladu sa Zakonom o koncesijama. Također je posebno stimulativno i značajno za privlačenje novih investicija i to što je jednokratna koncesiona naknada za daljnje geološka istraživanja smanjena sa 5% na 2% od vrijednosti projektovanih istražnih radova. Prijedlogom zakona o geološkim istraživanjima je uvedena licenca za privredna društva koja se bave poslovima geoloških istraživanja koja se izdaje na period od 5 godina. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva izdaje licencu o čemu će se voditi i registar koji će biti dostupan javnosti preko sajta ministarstva.
Zakonom su precizirani uslovi za izdavanje licence za geološka istraživanja privrednom društvu. SNSD i DNS su predložili isti amandman koji propisuje da geološka istraživanja ne trebaju da obavljaju samo privredna društva, već bilo koje pravno lice koje ispunjava uslove. Svjetlana Sredić, DNS.
Da li nam je cilj da u funkciju razvoja Republike Srpske u ravnopravnom položaju stavimo sav mogući kadar kad su u pitanju mineralne i energetske sirovine Republike Srpske, za koje svi smatramo da su ključne za razvoj buduće privrede, ili to treba da ostavimo isključivo privrednim društvima na taj način da to, a da dovedemo u situaciju jedinu visokoobrazovnu ustanovu, evo u ovom slučaju ne kažem, ja govorim uopšte o pravnim licima, znači ne znači da je, neće biti još neko pravno lice koje će zadovoljavati uslove, dakle ne traži se da to radi neko ko ne zadovoljava uslove, da dovedemo u situaciju, znači da evo tu vrstu djelatnosti mogu da obavljaju samo privredna društva. Mislim da to nije praksa niti u jednom drugom zakonu, niti Republike Srpske, niti u okruženju, niti bilo gdje. Znači, svi imaju pravo pod istim uslovima, ko zadovoljava uslove za određenu vrstu djelatnosti, ima pravo njome da se bavi. Jedini slučaj na koji sam ja naišla su Zakon o rudarstvu i Zakon o geološkim istraživanjima.
Tomica Stojanović iz SDS-a smatra da je manje bitno kako se zovu preduzeća koje obavljaju geološka istraživanja, već je bitno da ispunjavaju uslove.
U suštini ne vidim veliku razliku ukoliko neko mora da ispunjava određene uslove. Ako on ispunjava određene uslove, jasno je da po meni nije toliko bitno. Znači, u suštini pravno lice daje možda neki širi okvir i vjerojatno daje mogućnost određenim institutima i fakultetima da i oni se pojave u određenim poslovima, što u suštini mislim da nije loše. Ali treba znači naglasiti da obavezno, kad se rade ovi poslovi, članom 11 su propisani uslovi koji moraju ispunjavati, znači, određene firme, zvale se oni da li fakulteti, da li privredna društva bili, da li privatne, da li državne. Štini, znači, moraju posjedovati, ispunjavati sve uslove propisane članom 11, ne bi li se mogle baviti ovim poslovima.
Socijalistička partija amandmanom predlaže da uz ostale tehničke uslove za obavljanje ove djelatnosti treba posjedovati i adekvatnu opremu, kaže Saša Čudić.
Jer nemoguće da imamo firmu koja posjeduje dva inženjera, koja posjeduje rješenje da je registrovano, a da nema opremu za ispitivanje tih geoloških istraživanja, odnosno za izdavanje laboratorijskih nalaza o geološkim istraživanjima. Onda ćemo imati situaciju da imamo formirana preduzeća i tu se dolazi u mogućnost da se vrši manipulacija sa određenim geološkim nalazima. To na neki način mi kao klub ovim amandmanima želimo preduprijeti. Jer govorimo o važnim privrednim subjektima koji vrše pripremne radnje i preventivne radnje i koje značajna istraživanja i određeni nalazi mogu uštediti mnogo novaca. Jer ako se ne urade kvalitetna geološka istraživanja za trasu puta, ulože se ogromna sredstva, ako nije urađena geološka podloga kako treba, odnosno data kvalitetna analiza svega toga, onda je sav taj trud uzaludan i uzaludno bačene pare.
U PDP-u konstatuju da u Republici Srpskoj nema dovoljno obrazovanog kadra iz oblasti geologije.
Nažalost, osim tog hidrometeorološkog zavoda koji se bavi tom problematikom, mi nemamo ništa. Nemamo to seizmološko inženjerstvo koje bi nam značajno bilo i u Banja Luci i dole u južnim dijelovima Republike Srpske, jer to su područja sa koeficijentom rizika 9 za povratni period od 500 godina koji se koristi prilikom projektovanja zgrada. Imamo inženjersku geologiju koja je u povoju, koju nema realno ko da radi u Republici, imamo 5-6 inženjera, a svi bitni objekti koji bi se radili moraju počivati, moraju biti bazirani na ovoj nauci. Petrologiju, koja će biti interesantna, vjerovatno, mineralogiju.
Na dnevnom redu sjednice danas je i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kojim se između ostalog aprilski i oktobarski rok uvode kao obavezni. Resorni ministar Goran Mutavdžija rekao je da je većina prijedloga poslanika tokom rasprave o nacrtu ovog zakona uvrštena u prijedlog.
Propisano je da aprilski i oktobarski ispitni rokovi sadrže po jedan ispitni termin. Dat je prijedlog da se ovaj stav dopuni i da se propiše da se oktobarski ispitni rok mora završiti najkasnije do 15. oktobra, a zbog nesmetanog početka nastave. Ovaj prijedlog je prihvaćen i uvršten u prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Predloženo je da visokoškolska ustanova može organizovati ispitne rokove za apsolvente svaki mjesec i ta primjedba je prihvaćena i ugrađena u član 2 stav 9 prijedloga, s tim što su izuzeti mjeseci jul i avgust zbog godišnjih odmora. Članom 6 nacrta propisano je da prije početka svake akademske godine visokoškolska ustanova utvrđuje odgovore nastavnike i saradnike za tu akademsku godinu. U stavu 3 nacrta određeno je da se za odgovornog nastavnika na akademskom studijskom programu koji se izvodi na visokoj školi određuje nastavnik koji ima naučni stepen doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti. Data je primjedba da je stav 3 člana 6 nacrta u kontradiktornosti sa stavom 2 člana 6 zakona, kojim je propisano da se za odgovorne nastavnike i saradnike određuju nastavnici i saradnici u visokoškolskoj ustanovi koji ispunjavaju propisane uslove i koji su izabrani u propisanom postupku prema ovom zakonu ili zakonu koji je bio važeći u vrijeme kada su izabrani u zvanje. Prihvaćena je primjedba data na ovaj član, te su precizirane obaveze univerziteta i obaveza visoke škole.
SDS smatra da je potrebno preciznije formulisati pojam dva termina ispitnih rokova, kaže Radomir Pašić.
Moram reći da ova formulacija stvara jednu dilemu, odnosno zabunu na terenu, pa se postavlja pitanje da li januarsko, februarski, odnosno junsko, julski rok student ima pravo da polaže jedan put ili dva puta. Šta znači sam pojam termin kad se kaže da 102 termina u januarskom, februarskom i junskom, julskom, septembarskom ispitnom roku. Moram da vam kažem da se stvorila jedna šarolikost i da određeni fakulteti i visoke škole različito tumače. Pa negdje imate recimo da student može da polaže dva puta u januarskom, februarskom roku, a negdje polaže samo jedan put polaže. Zato bi dobro bilo da se zaista ovaj pojam, termin, ako ništa jasnije, preciznije formuliše, da se kaže da li zaista student ima pravo da polaže u tom jednom ispitnom roku jedan put ili dva puta. Ovdje je u aprilskom roku rečeno da je to jedan termin i u oktobarskom roku da je to jedan termin. Znači, stvara se jedna, da kažem, jedna dilema šta je to u stvari, kako to tumačiti.
Velimir Sakan iz PDP-a tvrdi da zakon nije riješio tri ključna problema: upisnu politiku, ispitne rokove i akademska zvanja.
Znamo kad je ispitni rok, evo bilo koji, januarski, aprilski i tako dalje, on ispitni rok za sve predmete. Taj student ima, znači, 10 predmeta u jednom ispitnom roku. Sami znate da je to ograničavajući faktor, da student ne može da pokaže najbolje znanje zbog toga što on u jednom ispitnom roku koji traje 15 dana ima za svih 10 predmeta u isto vrijeme ispit. To je jedan problem, a drugi problem samo sprovođenje ispita. Što jedan profesor ispituje 100, 200 ili 300 studenata, zavisno od godine studija na kojoj se nalazi. Pogotovo je problem prve godine. I sada se zakaže ispit taj datum, ujutru u 9, student dođe na red u 17 ili 18 časova po podnevnim satima. Da li mislite da smo mi tom studentu omogućili da on pokaže znanje kada 10 sati čeka u hodniku kad će doći na red?
Ilija Stevančević iz Partije Ujedinjenih penzionera ukazuje na problem velikog broja privatnih fakulteta.
Velik broj diplomaca sa privatnih fakulteta se zapošljava u državnim organima i institucijama sistema bez bilo kakve provjere znanja i onda nije čudo što je stanje u Republici Srpskoj ovako kako je. Gospodine ministre, u Njemačkoj se ne može osnovati privatni pravni fakultet. To u Republici Srpskoj može, gdje hoćete, još samo nisam čuo da je to uradila ugostiteljska škola. Švajcarska kao najbogatija zemlja svijeta uopšte nema privatne fakultete. U Švajcarskoj se na fakultet upiše svaki 65. građanin, a u Republici Srpskoj svaki 34. Što znači da smo dva puta po broju studenata i institucija pismeni od Švajcarske.
Poslanici su danas razmatrali prijedloge zakona o Akademiji nauka i umjetnosti, o žičarama i o upravljanju otpadom. Poslanici SNSD-a, Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera i DNS-a poslali su zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti 12 akata koji označavaju grbove i simbole pojedinih opština u Federaciji BiH. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Poslanici u Narodnoj skupštini iz reda Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i kluba SP-PUP danas su potpisali zahtjev i upućuju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine jedan novi predmet, jednu novu tužbu, odnosno zahtjev za ocjenu ustavnosti 12 akata koji označavaju grbove i simbole pojedinih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, proteklih godina imali ste priliku pratiti praksu koja se ticala obilježja entiteta, a danas se i pred Ustavnim sudom Republike Srpske nalazi, po našim saznanjima, više desetaka predmeta u kojima je uglavnom klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske osporio obilježja većine opština u Republici Srpskoj, a Ustavni sud Republike Srpske je već donio odluke u barem dva predmeta. Kad je riječ o opštinama Nevesinje i Banja Luka, mislim da ima još jedna opština, ali nisam siguran, gdje je standard ocjene bila zastupljenost ili diskriminacija u tim obilježjima sa stavovima koji se odnosili da grbovi ne treba da imaju vjerska obilježja, da ne treba da imaju jednonacionalna obilježja, da ne trebaju biti diskriminirajući i slično. Mi smo danas, dakle, potpisali zahtjev u kome Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine pišemo da se ocijene odluke o grbovima opština Bosanska Krupa, Cazin, Ključ, Velika Kladuša, Čelić, Breza, Visoko, Zenica, Posušje, Vogošća, Kupres i Županija Posavska. To je prvi paket na kome smo radili nekoliko mjeseci jer se radi o aktima lokalnih zajednica u kojima tvrdimo da se u ovim obilježjima nalaze vjerska ili jednonacionalna obilježja poput polumjeseca, šahovnice, obrisa, džamija i slično, u kojima se ne mogu prepoznati svi građani i narodi u Bosni i Hercegovini, a opet u kontekstu već ranijih odluka kako Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tako i Ustavnog suda Republike Srpske koji su se odnosili na pojedina obilježja, grbove, zastave i slično. Kažem, ovo je prvi paket, pošto je većina obilježja lokalnih zajednica u federaciji također problematična. Mi smo dugo kompletirali ovu dokumentaciju i odlučili smo se da u ovom prvom paketu idemo sa 12 akata pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Osnovice za porodične i lične invalidnine u sistemu boračko-invalidske zaštite bit će u narednoj godini povećane za 5%. Ovo je usaglašeno nakon javne rasprave predstavnika vlade Srpske i predstavnika boračkih kategorija o radnoj verziji ekonomske politike i budžeta za narednu godinu. Borci invalidi nisu potpuno zadovoljni dobijeni. Penzioneri podržavaju vladu i čekaju obećanih još 2%. Opširnije Danijel Lepir.
Borci su tražili povećanje granta od 20 miliona maraka, odnosno 7%, a dobili povećanje od 5%. Pantelija Ćurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, istakao je da je traženo i povećanje za mjesečni i godišnji borački dodatak.
Iskreno da kažem, nisam zadovoljan, zato što prije svega nisam zadovoljan što u potpunosti nije ispoštovana zahtjev. Dakle, ovaj, 20 miliona jeste djelimično i nisam zadovoljan što nema ove dimenzije, dakle, ni u ekonomskoj politici, ni u budžetu financijski nije podržano vezano za stvaranje pretpostavki ovih nekoliko oblasti za zapošljavanje. Mi smatramo da je to suštinska, nasušna potreba i da vlada mora mnogo više pažnje posvetiti upravo toj potrebi i zato mislim da ovaj budžet ne odražava, da kažem, tu namjeru, a ni ekonomska politika. Mislim da je to trebalo učiniti još napora. Ima još vremena na kraju krajeva, mi smo išli sa inicijativama da se u nastavku procedure kod prijedloga budžeta i ekonomske politike i u skupštinskoj raspravi to desi. Mi ćemo sutra na predsjedništvu zauzeti konačan stav vezano za predlog vlade, kao konačan predlog i naravno obavijestiti resorno ministarstvo i vladu o svojim stavovima u odnosu na prethodne zahtjeve i o tome šta ćemo preduzimati eventualno.
Invalidnine će biti povećane za 5%, iako je traženo povećanje od 10%, rekao je predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Srpske, Dragan Vrhovac.
Mi ćemo nastaviti dalje aktivnosti, rad i tražimo još jedan sastanak da vidimo da li postoji mogućnost da se poveća više od 5%. Također smo ispred Saveza ratnih vojnih invalida traženo da se obezbedi više sredstava za zapošljavanje ratnih vojnih invalida, što je prihvaćeno, i da ima stavka da će u odnosu na 2013. godinu biti uvećana stavka za zapošljavanje ratnih vojnih invalida. Tražili smo isto tako da se više sredstava usmjeri preko Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, gdje ima prostora za zapošljavanje ratnih vojnih invalida. I jedno od pitanja zatražili smo da se konačno riješi pitanje medicinskih sredstava, ortopedska i druga pomagala, gdje posebno uvršteno lijekovi, jer pravilnikom o lijekovima uvedena je participacija i ratni vojni invalidi sada u situaciji da plaćaju ove lijekove. Predložili smo uputili jednu inicijativu da se sredstva koja se odvajaju za ortopedska pomagala i lijekove da se preusmjere na Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite i da preko tog ministarstva da se financira ortopedska pomagala i lijekove.
Da će do povećanja od 5% zaista doći potvrđeno je u saopštenju resornog ministra Petra Đokića, gdje je navedeno da je vlada u budžetu predvidjela povećanje osnovice za porodične i lične invalidnine. Budžetom i ekonomskom politikom ne smiju se dovoditi u pitanje prava boračkih kategorija stanovništva, sugeriše predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić. Sredstva za udruženja od posebnog interesa također nisu vraćena, navodi Dukić.
Kad bi ja sad sve rekao ono što nedostaje, onda taj budžet vjerojatno ne bi ni prošao. Prema tome, ne bih želio da ovde sad...
Zašto ste nezadovoljni?
Pa, nezadovoljni smo zato što sam budžet nije onakav kako smo mi zamišljali, kako smo mi dali naše primjedbe i sugestije. Nažalost, nisu nas na vrijeme obavijestili o ovome.
Penzioneri čekaju obećanih 2% u januaru. Kažu, to je završena priča. Ipak predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj ukazao je na potrebu da bude usklađen odnos osiguranika i korisnika prava da bi se budžet rasteretio.
Tako da imamo u penzijskom osiguranju mnogo ljudi koji nemaju ni malo staža, a imaju penziju. I sad su oni svi ti takvi pali na budžet, a budžet nema dovoljno sredstava. I bit će teškoća, budžet će i ekonomska politika su tako otvoreni da će se u toku godine, u hodu, u promjeni propisa čak, tražiti nova dodatna rješenja za pokrivanje ove politike koju smo sad sa ovom vladom dogovorili i ugovorili za iduću godinu i naredne godine. Normalno da ćemo imati tok, imat ćemo neki odnos standarda korisnika prava iz penzijskog osiguranja prema standardima radnika. To znači bit ćemo sada uvezani u svim potrebama i u stvaranju novih vrijednosti.
Potpredsjednica vlade Nada Tešanović, ministri financija Zoran Tegeltija, rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić o ekonomskoj politici i budžetu tokom popodneva razgovaraju sa predstavnicima Unije studenata, Omladinskog savjeta i Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu.
Bože, ovog srca ludog, ona noćas ljubi drugog, njemu meni obećano. Slijep sam bio ja u zdrave oči, su te duge hladne noći, što je njemu grijala. Ovu bitku, ovu borbu sada gubim. Šta mi vrijedi što ja iskreno je ljubim? Život ide, preboljeti se mora, još je. Volim sve do bola, još je. U svim mojim slovima sve se kuge. Zbroj pa me grizu, Bože, daj barem blizu, daj joj. Umrem na ustama. Cijela, šta će njemu od dva dijela, polutrajno sklopljena. Ima li u moje krvi žuči, kada ona što me muči, mene drži živoga. Ovu bitku, ovu borbu, sada gubim. Šta mi vrijedi, što ja iskreno je ljubim? Život ide, preboljeti se mora, još je. Volim sve do bola, još je. U svim mojim snovima sve se tuge. Zbroje pa me grizu, Bože, daj barem blizu, daj joj. Umrem na ustama. s nama.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Drugi dan konferencije u Sarajevu kojom se obilježava 20. godišnjica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju prošao u znaku protesta grupe bošnjačkih građana protiv predsjednika suda Teodora Merona i oslobađajućih presuda za ratne zločine donesenih u posljednje vrijeme, izvještava Radan Škipina.
Podizanjem transparenta u konferencijskoj sali na kojem je na engleskom jeziku pisalo Pravda počiva u miru, Udruženje građani BiH iskazalo je javnu nesaglasnost sa presudama Haškog suda donesenim u posljednje vrijeme, kao i politikom koju vodi predsjednik suda Teodor Meron, izjavio je član udruženja Edvin Kankačudić.
Pa znamo sa zadnje presude, on je nadležan za te stvari, znamo kako se pitanje žalbeno vijeće bira, na koji način je, evo morat ćemo se vratiti možda čak i na isponovo da se radi predmet Vojislava Šešelja, šta je sa predmetima Ante Gotovina, Mladen Markač, tako dalje. Na osnovu toga sada mi možemo odgovoriti da to nije uopće bio ratni zločin, a mi imamo situaciju koliko i koliko se više se nalazi na tim teritorijama koje 91. se nalaze.
Za vrijeme govora Teodora Merona, članovi bošnjačkih udruženja žrtava rata okretali su glavu u stranu, nakon čega su mu ipak uputili bezbroj pitanja, onemogućivši ostale zainteresovane da postave pitanja. Predsjednik Saveza udruženja izbjeglih i nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić nije dobio priliku da Merona bilo šta pita.
Ako se sjetimo da je Haški tribunal Srbima dao preko 1000 godina zatvora, Bošnjacima 20-30, Hrvatima 100-200 godina, onda to je pokazatelj objektivnosti Haškog tribunala i njihovih presuda. Bošnjaci i dalje nisu zadovoljni. A šta bi se desilo da su na mjestu srpskih žrtava iz Bosne i Hercegovine? Mi smo, znači, trebali zviždati, trebali gađati gospodina Merona.
Predsjednica udruženja žene žrtve rata Republike Srpske, Božica Živković-Railić, uspjela je da Teodoru Meronu postavi pitanje, ali nije dobila i adekvatan odgovor.
I današnji dan je u stvari pohvala rezultatima 20 godina rada Haškog tribunala. E sad, ako oni su nešto i uradili, pitala sam gdje su optužnice bar, a kamoli završeni procesi za Srbe na Ozrenu, na Vlašiću, u Bihaću, za Dobrovoljačku, za Tuzlansku kolonu, to uopšte za Srbe. A da ne govorimo o ženama Srpkinjama čiju populaciju ja predstavljam, nema ni jedna optužnica ni za jednog Bošnjaka ni Hrvata koji je optužen zbog, na primjer, silovanja žena u Brodu, u istočnom Sarajevu, u Bratuncu i na bilo kom od tih mjesta. I ne postoji takva optužnica. Iako smo mi to predali glavnom haškom tužiocu gospodinu Bramercu. Znači, imaju izjave, imaju osumnjičeni ljudi, imaju oni poslali za narednih 20 godina, ali to se njih ne tiče. Uglavnom, oni danas sve te svoje rezultate koje su pominjali, ti se rezultati idu u korist bošnjačkoj populaciji. Čak su tu i Hrvati debelo zakinuti. Ni procesa nad njima nema. Znači, Haški sud jeste radio, za 20 godina mora nešto i da uradi, ali nije donio ni blizu pravdu narodima u Bosni i Hercegovini.
Teodor Meron je u obraćanju učesnicima konferencije istakao da je tribunal za dvije decenije rada otklonio sve sumnje u opravdanost osnivanja od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Sve postignuto za ovih 20 godina rezultat je našeg predanog rada i vjerovanja u ideal pravde. Haški tribunal nadmašio je sva očekivanja i postao je čuvar izuzetno velikog broja dokaza o ratnim zločinima, te pokazao da je moguće procesuirati i najviše vojne, policijske i političke funkcije, a svojim radom doveo je do novog doba odgovornosti u svijetu.
A kako se ponaša tužilaštvo BiH, koje je umnogome kopiralo praksu Haškog tužilaštva i na čiju adresu je proteklih godina iz srpskih udruženja žrtava rata upućeno bezbroj primjedbi, odgovara glavni tužilac Goran Salihović.
Što se mene tiče, za mene sigurno možemo računati da niti sam korumpirani nacionalista. Ja strogo vodim o tome računa, tako da nema tu selektivnog pristupa. Svi su zločinci isti i sve žrtve su isti.
Glavni tužilac Tužilaštva Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević ocjenjuje da je rad Haškog tribunala u proteklih 20 godina koristan za pravosuđa zemalja regiona.
Tu je velika pomoć Haškog tribunala. Na prvom mjestu mislim prikupljanje mase dokaza i sad imamo pristup toj njihovoj, da kažem, banci podataka i to je vrlo dobro za dalje procesiranje, odnosno rad pravosuđa u regionu.
Suprotno Vukčeviću, direktor dokumentacijono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac upozorava na neravnopravan odnos tribunala i Teodora Merona prema žrtvama, posebno srpskim u Hrvatskoj.
Da je poželio bar da obiđe to kad su bile ekshumacije upravo žrtava iz predmeta u kojem je on radio, predsjedavao, recimo Zoluje sa sektor Jug, gdje je on donio oslobađajuću presudu. Nakon te oslobađajuće presude ekshumirano je 110 posmrtnih ostataka sa groblja u Šibeniku i Zadru. Tamo ga nije bilo, valjda mu je malo 110 posmrtnih ostataka.
Jedini prisutni zvaničnik BiH na konferenciji, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, izrazio je podijeljeno mišljenje o Haškom tribunalu, ističući da se ta institucija međunarodne zajednice udaljila od prvobitne ideje osnivanja i uloge tribunala.
Delegacija Bosne i Hercegovine koju predvodi Direkcija za evropske integracije razgovarala je u Briselu sa predstavnicima Evropske unije o deblokadi pregovora o zaključivanju izmjena protokola sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima. Stav predstavnika BiH ostaje negativan kada je u pitanju tradicionalna trgovina i davanje bescarinskih kvota za 245 proizvoda iz zemalja Evropske unije. Najveći broj tih proizvoda dolazio bi iz najmlađe članice Unije, Hrvatske. Ako pregovori budu neuspješni, spor će se rješavati arbitražom. Delegacija Bosne i Hercegovine iznijela je danas predstavnicima Europske komisije na sastanku privremenog odbora u Briselu kompletnu pravnu i ekonomsku argumentaciju u vezi sa otklanjanjem zastoja o pregovorima za zaključenje protokola uz privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i BiH. Direktor Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
Evropska komisija je tražila da ovo bude sastanak i to vanredni sastanak privremenog odbora na kome bi se razgovaralo o protokolu na SSP u skladu sa članom 49. Međutim, naša delegacija je tražila da ovo bude konsultativni sastanak zbog toga što po našem mišljenju nisu se stekli uslovi da se sastanak održi u skladu sa članom 49. Zato što strana Evropske komisije nije dostavila u pisanoj formi poziciju onako kako smo mi to prije sastanka tražili. Posebne detalje sa sastanka ne mogu iznositi zbog toga što je samim sporazumom predviđeno da ono što je suština sastanka se ne iznosi u javnost dok god traju ove konsultacije. Međutim, naša delegacija je, to mogu reći, imala i branila poziciju kakvu je zaključkom i vijeće ministara utvrdilo, tako da smo mi iznijeli i pravnu i ekonomsku argumentaciju, a za dalje smo se dogovorili da nam u roku od 7 dana Evropska komisija pošalje napismeno svoju poziciju. Na osnovu toga mi ćemo pripremiti našu. Tu će sve proći sjednicu savjeta ministara i onda bi se trebao održati naredni sastanak. Mislim da smo istakli mnogo argumenata koji idu u prilog našoj strani i zatražili smo od Evropske komisije da ona iskaže fleksibilniji stav po ovom pitanju.
U emisiji govorimo i o dvije aktuelne teme iz svijeta. Škotska vlada predstavila je bijelu knjigu o nezavisnosti Škotske koju će proglasiti ako na referendumu za 10 mjeseci za to dobije podršku građana. Mada aktuelna vlada uživa veliku popularnost, za sada su male šanse da će većina građana na referendumu 18. septembra 2014. godine podržati ideju o nezavisnosti Škotske. Prema istraživanjima analitičara, 39% građana Škotske podržava ideju o nezavisnosti. 31% je protiv, ali je čak 15% neodlučno, što u velikoj mjeri dovodi u pitanje uspjeh vladinog projekta. Škotska je 1997. godine u okviru Ujedinjenog kraljevstva stekla autonomiju. Ustanovljeni su škotski parlament i vlada sa sjedištem u Edinburgu. Minimalne su šanse da Julian Assange bude optužen da je na internetu objavio vojna i diplomatska dokumenta sa oznakom tajnosti, piše Washington Post. Ukoliko bi Sjedinjene Američke Države tužile Assangea, morale bi da tuže i američke medije i novinare. Formalna odluka o odustajanju tužbe još nije donesena. Međutim, Američko ministarstvo pravde zaključilo je da treba odustati od krivičnog gonjenja osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, jer bi u suprotno morala da tuži i američke medije i novinare. O škotskoj bijeloj knjizi o nezavisnosti i mogućem odustajanju Amerike od tužbe protiv Juliana Assangea za aktualnosti govori profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Olaje. Škotska vlada predstavila je bijelu knjigu o nezavisnosti Škotske koju će proglasiti ako na referendumu za 10 mjeseci zato dobije podršku građana. Analitičari ocjenjuju da su male šanse da većina građana podrži ideju o nezavisnosti. Kako vi komentarišete ovaj potez vlade Škotske?
Pa, sasvim je sigurno da iza vlade Škotske stoje oni krugovi koji imaju interesu da Škotska dobije nezavisnost i samostalnost. Sad pitanje je oblika s obzirom na geopolitičke odnose na Britanskom ostrvu, ali je činjenica da je ovaj potez izdavanja bijele knjige koja bi došla pod politički život u ovom trenutku jedan pokušaj da se isforsira se da se obezbijedi ta većina. Činjenica je da je Škotska imala i prije 20 i nešto godina referendum o nezavisnosti, da tada nije uspio, ali da je dobila svoju valutu, odnosno svoj dizajn valute, relativnu samostalnost u ekonomskom razvoju. To znači da bi sada ti krugovi nastojali da pokušaju da ostvare što veću podršku, pogotovo što Škotska računa na prirodne rezerve gasa i nafte u Sjevernom moru, koje danas kontroliše u potpunosti centralna vlast Velike Britanije.
Ukoliko se izglasa na referendumu nezavisnost Škotske, kako se to može odraziti na političku scenu Britanije? Hoće li Britaniju zahvatiti sudbina Balkana, kako to ocjenjuju pojedini analitičari?
Pa ne vjerujem da će Britaniju zahvatiti baš balkanska sudbina. Mnogi bi to željeli da bi nekako dali opravdanje za ono što se dešava na jugoistoku Europe, ali činjenica da su odnosi Britanije, odnosno Engleske i Škotske, pa i Velsa na neki način na Britanskom ostrvu u okvirima Ujedinjenog kraljevstva prilično sinhronizovani i harmonizovani. Vjerovatno je da neće biti zadovoljstvo u Londonu kada je to u pitanju, jer odlazi jedan dobar izvor poreskog novca, ali je činjenica da to da se u anglosaksonskoj tradiciji takve stvari uglavnom rješavaju dogovorom i nastojanjem da se izbjegne sukob. Prema tome, to treba gledati na sasvim drugačiji način. Ono što može da bude slično sa Balkanom, to jeste taj proces desuverenizacije naniže prema subdržavnim političkim entitetima koji onda utiču na međunarodnu političku scenu na svoj način. Mnogi ne znaju da je prije svega 20 godina Wales bio gotovo zaboravljena pokrajina u Engleskoj i Velikoj Britaniji, a da je sada jedan vrlo zanimljiv politički proces koji ide u pravcu isto tako regionalne samostalnosti Velsa. Dakle, mnoge druge stvari se dešavaju, a da to nije na onakav način kakav je to na Balkanu, gdje je to možda i zbog mentaliteta ili samih historijskih nagomilanih suprotnosti u političkom i svakom drugom smislu zaista dovelo do apsolutno konfliktnog ispoljavanja i načina rješavanja političkih problema.
Može li se očekivati da ovaj primjer Škotske postane matrica i za ostale regione koje žele nezavisnost?
Pa nije on matrica, to je proces. Nije to samo Škotska. Ne znam zašto da govorimo samo o Škotskoj, kad je recimo Španija puna takvih pokrajina. Ne samo Baskija koja decenijama ima taj separatistički pokret, nego Katalonija, Andaluzija, da se Belgija rastače od dvije pokrajine, da imate i relativnu samostalnost mnogih regija u Njemačkoj, posebno Bavarske i Baden-Württemberga, koje čak i evropskim politikama preuzimaju uloge u ime Njemačke. Imate čitav niz takvih stvari i imate na kraju krajeva Evropskoj uniji komitet regija koji se bavi pitanjima regionalnog razvoja. Prema tome ne treba to postavljati na sudbinski način, nego kao jedan politički proces. U zadnjih 30 godina izmijenjena bezbjednosna paradigma i Evrope i globalna, i tako da ne postavljaju se više te opasnosti u teritorijalnom smislu za mnogi od tih regija, i onda one vide svoju šansu. To je jedan razlog. Drugi je što je siromaštvo, odnosno proces ekonomskog nazadka u tim zemljama također vidljiv, i u takvim situacijama onda sve regionalne zajednice nastoje da zadrže te svoje finansijske pa i materijalne resurse, i to najčešće pokušavaju kroz te oblike samostalnosti. Prema tome, proces je mnogo širi, samo je Škotska u ovom trenutku odšla i najdalje, ali ona je najdalje bila i prilikom samog osnivanja Velike Britanije. Ona je na kraju krajeva dobrovoljno ušla u Veliku Britaniju, sad traži da dobrovoljno izađe.
Evo i za kraj još jedno zanimljivo pitanje, to je da su Sjedinjene Američke Države odustale od tužbe protiv Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, za objavljivanje povjerljivih dokumenata. Šta mislite, zbog čega su to uradili? Da li su ovu odluku donijeli zbog toga da isto ne učine i sa američkim novinarskim organizacijama i novinarima, ili je nešto sasvim drugo u pitanju?
Ta najava odustajanja Sjedinjenih Američkih Država od ova krivičnog procesa protiv Assangea je vjerovatno rezultat praktično političkih razloga. Postaje jako skupo da jure te svoje disidente po svijetu s jedne strane, a s druge to što je otkriveno je, neće se mnogo dobiti ukoliko bi oni bili kažnjeni, pogotovo što je javno mnijenje od velikog političkog utjecaja na američku politiku, i onda sasvim je sigurno da i Assangea i ovaj Snowden sve više pristalica dobijaju, kako u američkom, tako i međunarodnom javnom mnijenju, i američka politika kao praktična politika o tome vodi računa. S druge strane, dešavaju se i ti procesi demokratizacije međunarodnih odnosa. Vidjeli smo da od jedne krize prema Siriji, koja je mogla da se pretvori u širi oružani sukob, da smo došli do jednog tako ugovornog i mirnog rješavanja problema, bar privremeno problema sa nuklearizacijom Irana. Prema tome, čitav niz procesa govori o tome da Sjedinjene Države nastoje da to postave na mirnu osnovu, tim prije što svako zaoštravanje, svaki konflikt je jako skup, a oni su velikim ekonomskim problemima. Prema tome, može se očekivati da će narednih nekoliko godina, bar do kraja Obaminog mandata, to otprilike biti i način rješavanja spoljno-političkih problema Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Šalaja, hvala vam za ovaj razgovor.
Molim.
Snijeg je prouzrokovao probleme na putevima Srpske, a pojedina područja su ostala bez električne energije. Snježne padavine koje su zahvatile cijelu Srpsku najveće probleme prouzrokovale su u jugozapadnom dijelu. Teška situacija je na području Kupresa i Istočnog Drvara. Kritično je bilo na putu Kifino selo Morinje, gdje je iz snježnog nanosa spaseno 25 ljudi. Sa direktorom civilne zaštite Srpske, Milomirom Doderom, razgovarala je Mirjana Grabež.
Gospodine Doder, snijeg pada u cijeloj Republici Srpskoj. Recite mi, da li su službe civilne zaštite u pripravnosti u slučaju većih snježnih nepogoda?
Pa naravno, vlada Republike Srpske donijela plan zaštite i spasavanja od snijega i snježnih padavina, i na osnovu njega sve lokalne zajednice i svi oni koji učestvuju u zaštiti od snijega i njegovom čišćenju donijeli su svoje operativne planove. Prema tome, mi smo sigurno spremni dočekali ovaj snijeg, s tim što imamo neke poteškoća, naravno zato što imamo jakog vjetra, pa on ne dozvoljava baš da se to redovno održava. Međutim, svi putni pravci, svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Naravno, imali smo i nekih situacija sinoć oko 18 časova, naš operativno-komunikativni centar u Bileći 1-2-1 je zaprimio dojavu da je na putnoj ovoj komunikaciji Kifno selo Morne snijeg zaveo 25 lica koja se vraćala sa sahrane. Naravno, odmah nakon toga u koordinaciji sa opštinom Nevesinje i Nevesinje putevima angažovan je tim ovog preduzeća, i oko 20 i 30 časova svih 25 lica je izvučeno i spašeno od ovih snijega i snježnih padavina na tim morinama, koje su uvijek problematične. Naravno, i ovog puta apelujemo na sve građane da čiste snijeg ispred svojih vrata, dvorišta, kuća, da se pridržavaju uputa koje im dajemo. Naravno, ne očekujemo veće padavine sad u narednim danima, tako da mislimo da je sve situacija pod potpunom kontrolom.
Uglavnom službe su spremne da djeluju blagovremeno.
Pa vidite, javno preduzeće Putevi Republike Srpske koje je donijelo plan zimske službe i sve njihove ove firme sa kojim su zaključili ugovore od Romanija puteva, do Nevesinja puteva, Prijedor puteva i tako dalje, su potpuno spremne. Imaju odličnu mehanizaciju pripremljenu, imaju dovoljno abrazivnog materijala i mislim da stvarno rade svoj posao na najbolji mogući način.
Recite mi, u toku je izrada dokumenta procjene ugroženosti teritorije Republike Srpske od elementarnih i drugih nepogoda koje rade ekspertna radna grupa od 40 članova. Pa što podrazumijeva ovaj dokument?
Pa vidite, mi intenzivno radimo na procjeni ugroženosti Republike Srpske od elementarnih nepogoda i drugih nesreća kojim je ona izložena. Dobro ste rekli, vlada je imenovala radnu grupu. Ona evo već jednu godinu i pol dana već radi taj posao. To je jedan obiman posao. Radimo modernu procjenu u skladu sa standardima Evropske unije. Naravno, imali smo dosta poteškoća u pribavljanju niza podataka koji su potrebni za ovu procjenu, jer na osnovu ove procjene koja će biti dostavljena vladi u zadatom roku, a to je 31.12. ove godine, na donošenje, mi, finalna verzija ovog dokumenta koju mi u Republičkoj upravi radimo, jer nosimo tu aktivnost bez obzira što su svi članovi eksperti iz ove oblasti, bit će, znači, na vrijeme dostavljena vladi, vlada će donijeti. Radi se o jednom strateškom dokumentu na osnovu koga će se u 2014. godini na novi i kvalitetan način donositi planovi zaštite i spašavanja, plan preventivnog djelovanja, plan mobilizacije, plan hitnog odgovora i tako dalje. Što znači da ti planovi neće ležati u ladicama nekih institucija, nego će oni biti operativni na terenu i naravno sve lokalne zajednice na osnovu te procjene i bez nje, oni već rade na tome, moraju da izvrše identifikaciju rizika na svom području i da analiziraju taj rizik, koliko se on često ponavlja, šta istorijski podaci govore o tome, šta govore statistički podaci, od čega mogu biti najviše ugroženi i tako dalje i tako dalje. I koje operativne mjere onda svi moraju adekvatno da prilagode tim planovima. Mislim da se radi o jednom veoma kvalitetnom dokumentu i sigurno da kad donesemo ovaj dokument ćemo u narednom periodu ovoj oblasti i za toga će slijediti i program razvoja sistema zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj koji će donijeti vlada Republike Srpske, a iza toga slijedi akcioni plan, što znači da u ovu oblast se mora ulagati daleko veća financijska sredstva i stvarati subjekti operativnog karaktera koji u svakom momentu mogu da adekvatno se suprotstave određenoj prijetećoj, prirodnoj ili drugoj nesreći na koju nije imuna ni Republika Srpska.
Ovaj dokument će biti dostavljen vladi Srpske na usvajanje do 31. decembra,
da, je li tako? Da, biće dostavljen, onda će dokument biti potpuno javan, on će biti potpuno javan, moće da gledaju taj dokument svi oni koji su zainteresovani, od građana do svih institucija koje se bave u ovom oblasti i svih oni koji mogu da doprinesu da je što moguće bolje uradimo te planove zaštite i spasavanja.
Gospodine Doder, hvala vam na razgovor.
Hvala vama puno i pozdrav.
Slušali ste aktuelnosti, emisiju pripremili Mirjana Grabe, Živana Frank, Radan Škipina, Danijel Epir, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.